ko sem jaz končal faks pred toliko leti, 1999, se pravi prejšnje stoletje, sem se odločil za študij ustavnega prava v tujini, zato ker preprosto ni bilo mogoče študirati te teme pri nas dovolj kvalitetno, vse še danes ni. In ker sem znal angleško boljše kot nemško, sem se usmeril k Ameriki. In to je bila res tista gonilna sila, ki me je povsem prevzela, ustavno pravo. Sem bil čisto nor na to, sem še zdaj mal. Zato sem šel pač na, sem poslal prijave in sem pristal na Harvardu. Na mojo srečo sem dobil mentorje, ki so me razumeli in smo se izjemno dobro ujeli. Moj glavni in osnovni cilj pa je bil, da grem v tujino zato, da bom po nekaj letih lahko prišel nazaj v Slovenijo in začel prinašati to ustavno pravo, ki smo ga z osamosvojitvijo in z začetkom demokratizacije dobili kot neko krovno pravo, ki je nad vsem drugim pravom in ki razveljavlja vse ostalo pravo. Se pravi, tukaj je bil manko. Mi smo dobili novo ustavo, ustavno sodišče, prakse pa nikjer, ne. Zato se moramo pravniki, ustavni pravniki zgledovati po tujih sodiščih. Tam so izoblikovali to prakso v stoletjih, desetletjih ustavnosodne presoje. No, zato sem vedel, da je to ta prava odločitev, zato so me tudi med drugim sprejeli, ker sem jih prepričal s tem, ne, da bom lahko doprinesel k demokratizaciji v domovini. Zato za mene je to drugo vprašanje, zakaj ostati v Sloveniji, nikoli ni vzpostavilo. Ker sem vedel, da prihajam nazaj. Jaz sem šel samo začasno tja, zato da dobim to znanje in da prispevam demokratizaciji in ustavnem pravu v Sloveniji. Tako sem, ko sem jaz to tudi razlagal svojim kolegom tam v Ameriki, ki so bili že nekoliko starejši, pa so bili že kakšnih 5-6 let tam, so se mi vsi malo tako nasmihali, pa so rekli, da tako smo vsi govorili približno. Ne? In po 10 letih sem pa jaz se zalotil, da enako govorim tudi drugim, tistim, ki prihajajo za mano. Ne? To se pravi, ta tujina ima to moč, da te posrka vase. Eden od razlogov za to je ta, da so ti stvari, recimo konkretno moja tema ustavno pravo, toliko bolj razvita tam. Ne? In da enostavno, ko si enkrat do te mere noter, kot se reče, je težko zamenjati okolje in priti v neko drugo okolje, kjer v bistvu nimaš praktično nobenih resnih možnosti. Ne? Ampak kljub temu za mene, kot pravim, za mene to vprašanje, zakaj ostati v Sloveniji, ni vprašanje. Želim ostati v Sloveniji, moja družina, moja žena je tukaj, moje hčerki sta tukaj. Problem je druge, ne? Problem je v državi, v sistemu, ki tega ne omogoča. In če povem zdaj čisto na kratko svojo izkušnjo, vseh teh letih študija zunaj sem jaz bil v stiku z Ljubljansko pravno fakulteto, pa tudi z drugimi inštitucijami, z rektorjem, z dekanom in tako naprej, z ministrom za visoko šolstvo. Ampak vseh teh letih niso bili sposobni zagotoviti, pa ne meni osebno zdaj, ampak vsem Slovencem, recimo, ki sem jih zunaj srečeval, recimo, imamo predavatelje po doktoratu, pa če samo na svoje področje umejim, na Cambridgeški univerzi imamo Slovence, pa imamo na Oxfordu po doktoratu predavatelje Slovence, pa imamo predavatelje na Harvardu, Stanfordu in tako naprej. Za te ljudi sploh ne vemo, jaz sem mislil, da vem že za vse, ampak vsako leto pride kakšen nov, ki ga spoznam. In to je nekaj neverjetnega. Ne? Država pa ni bila sposobna do zdaj, ni bila sposobna ustvariti neke scheme, da bi te ljudi pritegnila nazaj na fakultete, na različne fakultete, v mojem primeru pravno fakulteto. Seveda, večini teh ljudi tudi ni do tega, da bi prišli nazaj, ampak jim je pa do tega, da bi lahko krožili, kot smo danes že slišali, kroženje možganov. To se pravi, neka schema, ki bi omogočila recimo neko stalno mesto na Ljubljanski pravni fakulteti ali pa na drugih fakultetah, hkrati pa neko gostujoče mesto, vsako drugo, vsake tretje leto, na tej vrhunski tuji univerzi. S tem bi dosegli izjemno veliko. S tem bi povezali vrhunske svetovne univerze z domačo univerzo. A veste, kakšen potencial je to v znanju, v napredku za slovensko znanost in posledično za slovensko gospodarstvo, za slovensko pravno državo, za razcvet slovenske demokracije. Neznanski potencial. Ampak tega do sedaj ni strani države nihče naredil. Nihče ne more reči, da na to nismo opozarjali. Jaz sem dal čisto konkretno schemo, predlog gospodu rektorju, gospodu dekanu, gospodu ministru, ampak potem so se nekako, to je dolga zgodba, ampak če jo skrajšam, nekako med seboj ta njihova razmerja nekako ne niso najboljša po moji oceni in tako se potem eden drugega obtožujejo, kdo je kriv, zakaj se, da se to ne more izvesti. Na koncu spet tudi letos, tudi lani do tega ni prišlo. Čeprav je kazalo, da bi do tega lahko prišlo. Tako da tukaj je ta kritika zoper vse, to moram poudariti. To nekaj ni kritika zgolj po ideoloških linijah. Morda so ideološki razlogi, da nekoga ne želiš na fakulteto, ampak mislim, da je to do neke mere smo prišli že preko tega, da smo prišli do drugega problema, problema financ. To se pravi, zagotovljeno mi je bilo, če bi dobili nove finance, bi lahko to vzpostavili. Ampak te nove finance teh novih financ ni od nikoder bilo, niso, ali pa tiste, ki so bile, se niso uporabile na ta način. Tako da tukaj je kritika zoper vse vladajoče. Če želimo na takšnih srečanjih, jaz sem bil že kar na nekaj takšnih srečanjih, lepo se govori o kroženju možgan, o teh stvareh, ampak ko pa pride do tega vprašanja, boste to izvedli, tam je pa konec. To je pač bistvo, to je moje bistvo, to se pravi, tudi če odgovorimo pozitivno na to vprašanje, zakaj ostati v Sloveniji, ja, ptice imajo svoje gnezda, še zveri imajo svoje brloge, pa človek ne bi želel ostati doma. Seveda želimo ostati doma, mislim, da je problem druge, ne? Tam, kjer sem ga opisal. In to je problem za vse nas, jaz ne govorim tega zaradi sebe, jaz po pravici povedano tukaj med prijatelji, tudi ne vem, če bi lahko delal v okolju pravne fakultete v Ljubljani, ker mora biti tudi okolje takšno, da lahko v njem delaš. Ampak gre za to, da se borim in to v slovenski javnosti želim tudi predstaviti, za to, da bi lahko ljudje, ki so po svetu Slovenci in ki imajo to željo in ki bi lahko sodelovali zunaj in doma in s tem ostali v Sloveniji, lahko to dosegli. Ne? Država jim mislim, da mora to omogočiti. Vse so se dokazali na vrhunskih univerzah, objavljajo publikacije pri vrhunskih založbah takšnih, kot jih na primer Pravna fakulteta v vsem svojem obstoju od 1918 naprej ni nikoli objavila. Recimo, tukaj gremo lahko v detajle kdaj drugič. Tako da mislim, da je to glavni problem, to je ta kritika, mogoče zvenim malo preveč jezno, ampak to zato, ker je to že ne vem katerič en takšna prireditev, ker slišim vse v teh kroženju možgan namesto o vračanju oziroma o tem, da tako naprej in kako je vse v redu, kako se trudimo, ampak nač v resnici praksi to ne funkcionira. To je dejstvo in to je realnost. Toliko mogoče za uvod.